Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Мали се шансите да се делегитимира пописот ако меѓународната заедница го признае. Маската на затворено е задолжителна, премиерот и дел министри не го почитуваат тоа доследно. Проблемите на младите во земјава во фокусот на годинешното издание на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ромите очекуваат да се најмалку 4% од населението, турците најмалку 7%, за бројот на албанци во Македонија се кршат копија уште од почетокот на пописот. Аналитичари велат дека колективните права на етничките заедници зависат од нивната бројност, па нормално е да сакаат да бидат повеќе. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Турците нема да го признаат пописот ако се под 7% од населението. Ромите очекуваат пописот да покаже дека се 100.000 во Македонија, односно 4% од населението. Дуи нема да го признае ако албанците се под 20%, а Алијанса за албанците Алтернатива очекува пописот да покаже 29% албанци во Македонија. Бугарски политичари велат дека 130.000 македонски граѓани имаат бугарски пасош, па очекуваат тоа да се рефлектира и во пописните резултати. Политичката партија Левица веќе води кампања за бојкотирање на пописот и тврди дека методологијата е на штета на македонците. Лидерот на партијата Димитар Апасиев тврди дека 200.000 македонци одбиле да се попишат досега. Сепак, надлежните уверуваат дека пописот кој се спроведува овој месец тече во најдобар ред и оти досега се подпишани над 1.100.000 граѓани. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека шансите пописот да не биде признаен се минимални, особено ако тој биде признаен од меѓународните институции.
Во сегашната ситуација се работи за интересни групи, кои имаат вклучен интерес да видат што е можно повеќе. Мислам дека не треба се преюдицира со бројките, реално гледаме дека пописниот процес тече релативно нормално, така што мислам дека ризик да се делегитимираат резултатите на пописот е минимален во моментот. Особено ако биде признаен од меѓународните организации почив надзор се спроведува, ЕСОМАР, Евростат и така натаму и така натаму. Мислам дека помалите етнички заедници се исплашени да не го изгубат политичкото влијание во рамки на големите коалиции ако се процени дека се помалку од што сметаат дека треба да биде.
Аналитичарот Сефер Селими вели дека пописот и онака е комплексна статистичка операција, а во земјава е уште почувствителна. Тој подсетува дека токму затоа еден попис пропадна, а Македонија нема спроведено пребројување на населението скоро две децении.
Овој процес, поради сензибилност кој го има, беше злоупотребен и може и понатаму да биде злоупотребен од надворешни влијанија кои сакат нестабилност во регионот и во држава.
Според Уставот, од бројноста на одредени етнички групи зависат и колективните етнички права. Според принципот на правична застапеност, бројот на вработени во јавниот сектор треба да е прилагоден на етничката структура на населението, а ако во некоја општина има 20% жители од одредена етничка заедница, тој јазик официјално се користи во таа општина. Според резултатите од пописот од 2002 година, во Македонија живеат над 2 милиони луѓе, од кои над 64% македонци, над 25% албанци, скоро 4% турци, над 2,6% роми, скоро 1,1% срби и помалку од 1% бошњаци и половина процент власи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ако се погледнат фотографиите што ги доставува владината прес-служба и службите на одделни министерства, може да се забележи дека владините представници не носат маска за време на владени седници или на средби со делегации од странство. Носењето маска е задолжително според правилниците за COVID-19. Пелагија Стојанчова.
Премиерот и дел министри не се доследни во почитувањето на мерката за носење заштитна маска против COVID-19. На фотографиите што ги доставуваат владината преслужба и службите на одделни министерства, може да се забележи дека владините представници не носат маска за време на владини седници на средби со делегација од странство или со домашни гости. И покрај одлуката што ја донесе самата влада дека носењето маска во затворен простор е задолжително. Има и правилници како се одржуваат состаноци, како се организира работа на институциите, но сите предвидуваат дека маската на затворено е задолжителна за да се намали ширењето на заразата со COVID-19. На фотографија од 20 септември на средба на премиерот Зоран Заев со делегација бизнисмени и градоначалници од Полска, може да се забележи дека гостите носат маска, но не и премиерот. На истиот датум, министерката за труд и социјала Јагода Шапхаска на средба со експертски тим кој работи на проект за подигнување на квалитетот на предучилишното образование и грижа, таа не носи маска, додека нејзините соговорници носат. Ниту вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи не носи маска на неколку настани средби на затворено, за што сведочат и фотографиите. Фотографиите можете да ги погледнете на нашиот сайт slobodnaevropa.mk. Носењето маска прво беше задолжително само во затворен простор и на места на отворено каде што имаше гужви, како на пример на пазар. Потоа кога почна да се зголемува бројот на заразени, се воведе носење маска на отворено, а за таа цел се донесе и измени на законот за спречување на заразни болести. Според протоколите што ги донесе владата за одржување на работни состаноци на затворено во институциите, задолжително е учесниците да носат заштитни маски во текот на целиот настан. Неносењето маска на отворено се казнуваше со казна од 20 евра, а полицијата секојдневно објавуваше дека по стотици луѓе се казнете оти не носеле маска. Речиси 200.000 граѓани се казнете оти не ја почитувале мерката, а во буџетот од такви казни се слееле 3,8 милиони евра. Владата на 1 јуни објави дека се укинува носењето заштитна маска на отворено и се препорачува да се носи кога лицата се во поголема група. Останува задолжително носењето заштитна маска во јавен превоз, такси превоз и во сите затворени простори. Во владата прашавме зошто премиерот и дел министри не ја почитуваат мерката за носење маска на затворено, зашто сведочат и фотографии, но до објавувањето на текстот немавме одговор. Пред неколку денови властите во Холандија и во Белгија одлучија дека нема веќе да биде задолжително носењето маска во затворен простор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Проблемите на младите во земјава беа прикажувани преку филмови на годинешното издание на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. Во краткометражни филмови беа обработени теми како средношколки се притиснати поскоро да се впуштат во интимни односи и како само еден клик на интернет може да уништи нечиј живот. Жанета Здравковска известува од Битола.
Созревањето на младите, притисокот врз девојчината да ја загубат невиноста што поскоро, зашто во спротивно ќе бидат исмејувани од околината, начините на забава со пијанки, лудување по напуштени објекти, сајбербулингот, снимањето и објавувањето на интимни односи меѓу млади луѓе на интернет, а со тоа стигматизација на девојката и добивање популярност на момчето. Ова се само дел од проблемите на младите во земјава што преку македонските филмови кои имаа премиера на годинешно издание на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки испливаа на површина. За разлика од предходните изданија, кога превладуваа историјата минатото, овој пат Браќа Манаки дозволија отворено да се проговори за проблемите на младите.
Дел од темите кои што ме интересираат се поврзани заедно тој недостаток на комуникација со темата на идентитет и на припадност, кои сме и каде сакаме да бидеме или каде треба да бидеме, кои се тие некои наметнати норми. Би сакала да создавам филмови кои оставаат прашања кога ќе се заврши филмот и оставаат публиката со некои чувства на недореченост.
Рече Марија Апчевска, режисер на краткометражниот филм «Северен пол», кој беше во официјална конкуренција за Златна палма на Канскиот фестивал. Во филмот е прикажано созревањето на средношколка која е притисната од средината што поскоро да се впушти во интимни односи, зашто и смејана доколку тоа се случи подоцна или во бракот. Далеку посуров проблем обработува долгометражниот филм «Сестри» на режисерката Дина Дума. Во него е прикажано како Секој еден клик на интернет може да уништи нечи живот. Другарки тајно снимаат интимен однос на друга девојка која е попопуларна од нив и го објавуваат на интернет. А кога таа ќе ги нападне, за да се одбранат без да сакаат, ја туркаат во река и се дави. Режисерката Дума очекува дека филмот ќе отвори дискусија во општеството зашто снимањето и објавувањето на интимни односи на млади на социјалните мрежи е насилство со кој институциите не се занимаваат. Филмот е инспириран од вистинска случка додека била средношколка, само што не завршила фатално.
Една девојка и родичка беа снимани како однотелесно. Девојката доживела случајно. Дизуи се тогарки мораше да се пристави, макар не се пристави во друга земја мораше да се пристави. А дечката остана тука, остана во школата, не само што остана во школата, него беше остана прво и праја. И за мене тоа, уште од тогаш беше една неправда, која што остана некако за мене, затоа што никој ништо не направи.
Рече Дума. Дури актерката Антонија Била Зелковска, која игра во двата македонски филма, главна улога вели.
Нема од нашата генерација некој што не познава некоја така, таква приказна, може не сам лично на него, туку од околу, од неговите пријатели. И да, мислам дека темава е многу близка до младите.
Рече Била Зелковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Политичка лиричност е насловена изложбата на абстрактни цртежи на ликовниот уметник Перо Кованцалиев, што од 17 септември до 6 октомври се одржува во уметничката галерија Амам во Гевгелија, станува збор за критика насочена кон видливите проблеми со кои се соочуваме и неажурноста на институциите. Љупчо Јолевски.
По само 10 месеци од капиталистичка авантура одржана во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје, мултимедијалниот уметник Перо Кованцалиев еве го со нова самостојна изложба. Овој пат повторно во родната Гевгелија. Поставката е насловена политичка лиричност и во периодот од 17 септември до 6 октомври љубителите на уметноста можат да ја проследат во изложбениот простор на уметничката галерија Амам, онаму каде пред безмалку 7 години се одржала и неговата прва самостојна средба со публиката. А согласно авторските стремежи и потраги, таа донесува абстрактни цртачи каде чадот дефинира форми и создава длабочини. Или како што ќе биде забележано во текстот публикуван по овој повод, чадот како важен ликовен елемент ја гради и дополнува композицијата во самото дело на истиот принцип како што чадот од согорените отпади го креира секојдневието во нашите животи. Критиката е насочена за сегашната пасивност кон видливите проблеми со кои се соочуваме и неажурноста на институции кон посочените проблеми и несовесноста на поединци кои придонесуваат за апатичната состојба во која се наоѓаме. Делата носат длабок филозофски подтекст, праќајќи визуелни пораки кон наблюдувачот, будејќи храброст и доживување, давајќи поттик и мотивација.
Изложбата политичка лиричност е практично продолжение на минатогодишниот концепт кој беше даден во еден поширок обществен ракурс. Изложбата е составена од абстрактни цртежи, изработени со чад и еден зачаден стаклен објект со писоци од бланки. Денес живееме во една реторичка средина која е оптоварена со празни ветувања, со лирски елементи, изразувајќи мисли и чувства на лицата кои се надлежни и управуваат со животната средина. Со овие дела се обидувам да ја вратам лиричноста во уметност, каде што вистински прибаѓа. Уметноста е областа каде лиричноста се развива, ги унапредува своите форми, создавајќи нови содржи.
Истакнува Кованцалиев. Говорејќи за своите чести средби со тамошната публика, за градот и вниманието кое му го даруваат неговите сограѓани и почитувачи на уметноста, тој со дополнување.
Изложбата е отворена во Гевгелија, градот кај што сум роден и местото кај што ги поминав моите безгрижни денови. Иако живеам во Скопје, никогаш не престанав да живеам во Гевгелија. Таму секогаш има повеќе топли преградки за мене и моето семејство, бидејќи најблиските се уште таму живеат.
Инаку Перо Кованцалиев е самостоен уметник, скулптор, графички дизајнер, конзерватор и реставратор. И она што е особено важно за него како мултидисциплинарен творец е тоа дека негов главен интерес е следењето на обществените промени, како локалните, така и глобалните, каде што својата визуелна интерпретација ја преточува во еден вид на коментар кој во прилог на одржливиот развој на животната средина, каде човекот ја има најважната улога.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.